Jezikovni pogovori.
Oddaja o jeziku in jezikoslovju.
Kar 40% učencev na svetu nima dostopa do izobraževanja v jeziku, ki ga govorijo ali razumejo, poudarjajo pri UNESCO. Čeprav je to še vedno velik problem, pa se kaže napredek pri razumevanju pomena večjezičnega izobraževanja. Temu je namenjen tudi Mednarodni dan maternega jezika, ki ga zaznamujemo 21. februarja. V oddaji se bomo osredotočili na jezikovno vključevanje otrok priseljencev in romskih otrok na slovenske šole. Gostja je Bronka Strauss z Urada za razvoj in kakovost izobraževanja na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.
Težko si predstavljamo, pred kakšnimi izzivi je otrok, ki slabo ali pa sploh ne razume jezika, v katerem poteka šolski pouk. Čeprav je na tem področju v svetu narejen določen napredek, pa še vedno kar 40% učencev na svetu nima dostopa do izobraževanja v jeziku, ki ga razume. Gospa Bronka Strauss, ob teh podatkih običajno pomislimo, da se to dogaja v Afriki, ampak dogaja se tudi v naši bližini, ne?
Ja, lepo pozdravljeni. Res je, na prvi pogled bi rekel, ja, v svetu, ne, Afrika, Azija, je veliko teh jezikovnih skupin, otroci govorijo zelo različne jezike in seveda jim ne more omogočati izobraževanja vsakemu, ne, v njegovem prvem jeziku. Pa hkrati potem pa pogledamo situacijo v Slovenijo in vidimo, da imamo tak primer tudi pri nas. Mi imamo ustavno priznani manjšini italijansko in madžarsko manjšino, ki imata obe manjšini omogočeno izobraževanje v njunem prvem jeziku. Imamo pa tudi romsko skupnost in romščine ni v slovenskem izobraževalnem sistemu. Otroci, ki govorijo romsko, se morajo vsi naučiti slovensko, če želijo se izobraževati in se pač se morajo vsi vstopijo v šolski sistem. In tukaj mislim, da je potrebno narediti nek preboj, ker tudi romski otroci imajo pravico do uporabe svojega jezika, zato ker to je njihov prvi jezik, v katerem dojemajo svet, v katerem čustvujejo, v katerem komunicirajo in prav je, da se to upošteva. Seveda se bodo morali naučiti tudi slovensko, ker pač v slovenski družbi za pač osebni razvoj in profesionalni razvoj seveda moraš znati slovensko, ampak pot, kako priti do tega, je lahko zelo raznolika, lahko je taka, ki je zelo stroga, se pravi, rečemo, nič romščine, samo slovenščina, ne? Ali tak, to je ena skrajnost in druga, seveda, da jim pridemo nasproti, tako kot tudi vsem drugim otrokom, ki vstopajo v slovenski izobraževalni prostor in ki njihov prvi jezik ni slovenščina in ki imajo problem z učnim jezikom.
Ja, in zaradi tega, seveda, romski otroci težko spremljajo pouk v slovenščini. V kakšnih odstotkih zaključijo osnovno šolanje?
Ja, to je res bil zelo presenetljiv podatek, ki smo ga pridobili skozi študijo Inštituta za narodnostna vprašanja, da v jugovzhodni Sloveniji samo 11% romskih otrok zaključi osnovno šolsko izobraževanje. In to je alarmanten podatek, ki kliče k ukrepanju. Res je, da se že vrsto let prizadevamo za spremembe na tem področju, smo upeljali romskega pomočnika, ki jim pomaga, ki je tam za povezavo med enimi in drugimi. Smo, recimo, povečujemo ure slovenščine, dodatne ure slovenščine, da bi se lahko naučili. Odpiramo prostor, recimo, trenutno sodelujemo v projektu Sveta Evrope, je tak eksperimentalni projekt vključevanja romskih otrok z večjezičnimi pristopi, se pravi, se bo iskalo možnosti, kako kljub vsemu to romščino vključiti v šolsko življenje, da se se otroci čutijo sprejeti, upoštevani in predvsem, da imajo možnost, da participirajo v šolsko življenje. Ne, otrok, ki, ne samo otrok, vsak posameznik, ki pride v okolje, kjer ne govori jezika, je izključen, ne more participirati in seveda s časoma zgubiš zanimanje, da bi sploh sodeloval v tej skupnosti.
Ja, in različne šole iščejo različne rešitve. So pa tudi na tem področju primeri dobre prakse. Na osnovni šoli Metlika drugo leto izvajajo dopolnilni pouk romskega jezika in kulture v romskem jeziku. Poklicali smo romsko pomočnico na tamkajšnji šoli gospo Matejo Kosec. Povedala nam je, da opažajo zaradi tega napredek pri romskih otrocih tudi pri ostalih predmetih, ki potekajo v slovenščini.
Moje sodelavci oziroma učitelji pri učenci, ki obiskuje dopolnilni pouk, opažajo, da so učenci uspešnejši pri tistih temah, ki smo jih obravnavali prav pri dopolnilnem pouku. Prav tako se opaža, da na tisti dan, ki imamo dopolnilni pouk, učenci redko manjkajo pri pouku.
Kakšne vsebine jim podajate v romskem jeziku v tem dopolnilnem pouku?
V romskem jeziku podajam teme, kot so jaz, družina in družinski člani, spoznavamo živali njihove družine, določene praznike in druge pomembne dneve, letne čase, mesece, dneve v tednu, dan, noč, uro. Spoznavamo tudi pravljice, kot so sapra miška, volki s sedem kozličko, mavrična ribica, ledena sveča, repa velikanka. Potem opišemo svoj dan, dom, živali in osebe. Spoznavamo prevozna sredstva, šolske razredna pravila, zaposleni, šolske prostore, vsebine o pomenu recikliranja in ločevanja odpadkov. Spoznavamo pomen in namen piktogramov v okolju, različni čutil svojega telesa in njegovih delov. Prepoznavamo in pomenujemo hrano, sestavljamo jedilnike za različne obroke, ponujam jim teme, ki zajemajo ocenjevanje in primerjanje količin, merjenje z relativno enoto, konstantno, nestandardno in standardno enoto. Veliko tudi računamo in utrjujemo poštevanko.
To je bila Mateja Kosec z osnovne šole Metlika. Gospa Bronka Strauss, iz tega pogovora smo slišali neko dejstvo, ki je vedno bolj znano. Če nekdo ima osnovno znanje maternega jezika, šele potem lahko napreduje v drugih vsebinah, ne, in kar se kaže pri romskih otrocih. Ne.
Ja, to velja. Zdaj, dobro znanje prvega jezika je seveda predpogoj za znanje vseh ostalih jezikov in zato v zadnjem času res veliko pomena posvečamo oziroma skrbi, da bi pomagali čim več otrokom, ki jim prvi jezik ni slovenščina, da negujejo, razvijajo svoj prvi jezik, ker potem bodo tudi bolje se naučili in slovensko in vse ostale jezike, ki so del slovenskega izobraževalnega sistema. K temu nas tudi zavezujejo, spodbujajo mednarodna priporočila, tako priporočila Evropske komisije, ki so izšla leta 2019 o celovitem pristopu k poučevanju in učenju jezikov, še bolj pa to vlogo prvih jezikov in upoštevanje jezikovnih repertoarjev učencev opredeljujejo priporočila Sveta Evrope in sicer o pomenu raznojezičnega in medkulturnega izobraževanja za demokratično kulturo, ki so izšla januarja, februarja lani, se pravi 2022 in ki res poskušajo povedati oziroma vzpostaviti to oziroma pomagati državam, da vzpostavijo jezikom prijazna učna okolja z večjezičnim poučevanjem, kar pomeni, da se pri pouku upoštevajo tudi jeziki, ki jih učenci govorijo, prvi jeziki, pa tudi tuji jeziki. Obstaja vrsta strategij, ki smo jih razvili tudi v projektu Jeziki štejejo, vrsta strategij, na kak način strokovni delavci, učitelji lahko to počnejo v razredu pri svojem pouku. Seveda to ne pomeni vsako uro, vse jezike in to, vendar poiskati primerno temo, priložnost, da se te strategije uporabijo. Seveda pa ves čas govorimo, podarjamo, da je znanje slovenščine ključnega, ampak pot in to vmesno obdobje, dokler učenec ne usvoji slovenščine, je pa pomembno, da ima dostop do vsebin, da lahko dosega učne cilje, pa tudi če skozi neke druge jezike. In mislim, da je stvar učiteljev, da jim to omogočijo.
Osredotočiva se zdaj na otroke priseljencev. Koliko otrok priseljencev obiskuje slovenske osnovne in srednje šole? Kakšno je njihovo znanje slovenskega jezika? Kolikokrat se ne nazadnje tudi zgodi to, da ne obvladajo nekih osnov slovenščine, pa kljub temu spremljajo pouk v slovenskem jeziku?
Ja, slovenski izobraževalni prostor postaja vedno bolj jezikovno in kulturno raznolik, to je dejstvo, pa ne samo slovenski, tudi evropski, verjetno tudi je to svetovni fenomen. Zdaj v Sloveniji, recimo v osnovnih šolah imamo dodatne ukrepe za te učence, ki vstopajo prvo oziroma drugo leto v slovenski izobraževalni sistem. In teh učencev je približno 2000 teh, ki so prvo leto in nekaj manj takih, ki so potem drugo leto zaradi pač velike mobilnosti teh otrok. Seveda v zadnjem letu, zdaj, ki je v zadnjih dveh letih, ki je vojna, je tudi večje število ukrajinskih beguncev, ampak sistem je že toliko naredil napredka na tem področju, da je ta integracija teče bolj ali manj uspešno. Zdaj na srednjih šolah imamo nekako drugače zastavljene podatke in bi lahko rekli, da je približno 5000 dijakov, ki prihajajo iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij in tako v osnovni kot v srednji šoli jih največ prihaja iz Bosne in Hercegovine, druga največja skupina so pa albansko govoreči učenci in dijaki. Potem pa so še pač otroci in dijaki iz bivših tega skupnega jugoslovanskega prostora. Zdaj, omenili ste tudi težave, ki jih imajo pri vključevanju v slovenski izobraževalni sistem. Seveda je veliko odvisno od različnih dejavnikov, mogoče res največji je, iz katere govorne skupine prihajajo. In v tej evalvaciji, ki jo je naredil Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, v kateri so evalvirali modele učenja in poučevanja slovenščine kot drugega jezika za učence in dijake, ki jim slovenščina ni materni jezik, to je iz leta 20, so razdelili te učence in dijake tujce v pet skupin. Se pravi recimo govorci slovanskih jezikov z območja bivše Jugoslavije, kjer je večja jezikovna in kulturna bližina, potem so albansko govoreči otroci, kjer je velika razlika, pa recimo tudi govorci zelo oddaljenih jezikov kitajščine, arabščine, ne, prav gotovo bodo ti potrebovali več časa za osvojitev slovenščine kot recimo slovansko govoreči govorci in tako naprej. Je pa seveda res, da znotraj teh skupin so tudi ogromne razlike individualne glede na sposobnost otrok, glede na socialni ekonomski status družine in tako naprej. In ko sem ravno omenila socialno ekonomski status, bi še povedala, da je Državni spitni center v letu 20 pripravil študijo oziroma neko tako raziskavo o pravičnih možnostih izobraževanja, kjer so se sicer osredotočili na posebne otroke s posebnimi potrebami, pa vendar so podrobno gled vzeli tudi priseljence in se je izkazalo, da je prva generacija priseljencev dosega bistveno manjše rezultate kot večinska populacija. Nižje rezultate dosega tudi druga generacija priseljencev in šele tretja generacija priseljencev se izenači oziroma v določenem primeru tudi preseže našo večinsko populacijo, kar pomeni, da obstajajo problemi, ki jih seveda poskušamo naslavljati in jih rešujemo skozi vrsto ukrepov, dodatne ure slovenščine, veliko projektov, pomoč, skratka iščemo že kar nekaj let od 2007, ko je bila sprejeta strategija za vključevanje otrok priseljencev, ves čas iščemo načine, kako pomagati tako šolam na eni strani in strokovnim delavcem, kot seveda tudi otrokom in njihovim družinam.
Ja, je pa to verjetno izjemno velik izziv, ne? Ker mogoče bi kdo mislil, da pa poskusimo najprej otroke in mladostnike naučiti slovensko in šele potem naj spremljajo pouk v slovenščini, pa vendarle ni tako preprosto. Ne? Za neko zadovoljivo znanje slovenskega jezika je potrebno več let, pa tudi, da se ga dobro naučimo, moramo delovati v nekem okolju, kjer se ta jezik govori. Ne? In potem je pač najboljše verjetno to, da otrokom vseeno damo neko znanje slovenskega jezika, jih opremimo z nekim znanjem slovenskega jezika in jih potem pač vključimo v razred, pustimo, da se znajdejo pač s takšnim znanjem jezika, kot ga imajo. Verjetno jim je zahtevno, verjetno je učiteljem zahtevno, ampak druge poti ni, ali kako?
Ja, to je res zelo zahtevno za vse, ki so vključeni, tako strokovne delavce, kot seveda za te učence in dijake. Zdaj veliko krat tudi na ministrstvo pokličajo iz šol in v nekem obu porečejo, pa dajte jih že naučiti slovensko najprej, pa potem naj pridajo v šolo. Ne? Zadeva res ni preprosta, tako kot ste rekli. Otrok pride, mladostnik, otrok vstopi v ta prostor, nič ne zna. Dobro, priporočila stroke, ki jih tudi upoštevamo, so intenzivna oblika učenja slovenščine v začetku. Ampak potem vključitev v razred, zato ker ko se ti učiš jezika, je to, kar se ti naučiš, moraš ves čas vaditi. Ne? In če si ti vzeti iz nekega okolja, kjer boš lahko vadil, se pravi, se učiš ti slovenščino in potem greš v družino, kjer govorijo tvoj prvi jezik, ne? Kje boš vadil? Se pravi, šolski prostor je tudi prostor, kjer učenec lahko ves čas tudi s sovrstniki ponavlja, vadi, utrjuje, razvija, ne? In lahko tudi posluša, lovi besede. Ne? Se te strategije učenja jezikov načeloma jih otroci ponotranjajo že od malega, pa vendar, ne, prostor, šolski prostor je pa tisti, ki mu mora nuditi oporo pri tem. Ne. Se pravi, po eni strani intenzivno učenje slovenščine, po drugi strani vključevanje v pouk, kjer tudi sošolci poskušajo, na veliko šolah so te primeri dobre prakse, ko recimo se vključijo cela razredna skupnost in pomaga tem, da se vključijo, jih z njimi komunicirajo. Pa vendar je stvar to tudi strokovnih delavcev, se pravi učiteljev. Pa ne samo učiteljev slovenščine, ne, to ni več tisto, pa daj nauči ga že slovensko, pa bomo potem lahko mi normalno delali. Ne, vsak učitelj bi pravzaprav, sej vem, da je težko, ampak razmišljal o načinih, kako mu približati to snov. Mogoče del poiskati v nekem jeziku, ki ga otrok zna, poiskati besede z to IKT tehnologijo, se že marsikaj da, ne, ravno včeraj smo imeli nek sestanek, kjer smo se pogovarjali, na kak način podpreti učitelje z IKT tehnologijo in tudi otroke, da bi recimo lažje te situacije premagali. Ampak za učenje nekega jezika je potrebno tako čez prst pogledano 7 let. Ne? In ne moramo zdaj mi tega otroka vzeti iz sistema za toliko časa, da bo on znal res dobro, pa ga potem šele vključiti. Ne? To gre eno z drugim, se prepleta in je kot neka spirala. Ne? Znaš, vadiš, se naučiš naprej, vadiš naprej, preizkušaš. Ne? In v tem procesu sodelujejo vsi in kot veliko krat rečemo, vsak učitelj je tudi učitelj jezika.
S temi besedami bova zaključila najin pogovor. Gospa Bronka Strauz, Urada za razvoj in kakovost izobraževanja na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, najlepša hvala za pogovor. Vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, pa hvala za poslušanje. Vabljeni, da nas spremljate tudi prihodnji teden, ko boste slišali, kako se z jezikovnim vključevanjem otrok priseljencev soočajo na Srednji trgovski in aranžerski šoli v Ljubljani. Srečno!